Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. Провітання. У Мінску 20 годинов. Сегодня мы сярод іншага паспрабуем разобраться у ситуации со збіццем школьницы, якая не хотела слухать гимну. Даведаемся правилы набору у беларускі коллегиум. Расповедим, як живется глухим людям у Литве. Проаналізуем складанасці, з якімі сутыкаецца Мінск у працэсе фармавання еўразійскага звязу. Усё гэта праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў, за якімі сачыў Сергей Навумчык.
Добры вечар. Актывісты Greenpeace, якія паспрабавалі падняцца на нафтавую платформу «Прыразломны» ў Пячорскім моры, не з'яўляюцца піратамі, але парушылі міжнароднае права, заявіў прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін. Выступаючы на міжнародным арктычным форуме, Пуцін падкрэсліў, што не ў курсе дэталяў таго, што адбылося, аднак, па словах расійскага прэзідэнта, магчыма, памежнікі не ведалі, хто спрабуе захапіць платформу пад выглядам актывісту вядомай экологічнай арганізацыі. На фоне крывавых падзей у Кеніі усякае магло быць, дадаў Пуцін. Судна эколагаў «Арктыка Санрайз» было затрымана ў Пячорскага мора 19 верасня за спробу правесці акцыю пратэсту супраць здабычы нафты ў Арктыцы. Карабель адбуксіравалі ў Мурманск. Следчы камітэт пачаў крымінальную справу па артыкуле «Пірацтва». Затрыманых актывістаў і экіпаж ледакола сёння перавялі ў следчы ізалятар у розных гарадах. Па розных дадзеных ад 3 да 5 чалавек з 30 затрыманых ўжо знаходзяцца ў статусе падазраваных. Група інспектараў АН прыбыла сёння ў Бейрут, адкуль ізноў накіруюцца ў Сірыю. Пра гэта паведамла агенцтва Associated Press са спасылкай на прадстаўнікоў аэрапорту сталіцы Лівану. Прадстаўнікі АН паведамляюць, што інспектары завершаць сваё расследаванне і паспрабуюць даказаць, што хімічную зброю сапраўды ўжывалі ў часе грамадзянскай вайны ў Сірыі. Ліванскія чыноўнікі сцвярджаюць, што шасцёра інспектараў на чале са шведам Оке Сельстрэмам адпраўляюцца ў Сірыю ў сераду ў другой палове дня. Усе чыноўнікі падавалі інфармацыю на ўмовах ананімнасці, паколькі не былі ўпаўнаважаныя гаварыць з журналістамі. У справаздачы, якая складзеная па выніках папярэдняй паездкі інспектараў, сцвярджаецца, што зарын, газ нервова-паралітычнага дзеяння, быў ужыты паблізу Дамаску ў жніўні. ЗША і іх саюзнікі лічаць, што за гэтым стаяў рэжым прэзідэнта Башара Асада. У Вашынгтоне гавораць, што ахвярамі атакі сталі больш як 1400 чалавек. Сенатар-рэспубліканец Тэхасу Тэд Круз пачаў марафонскі выступ у Сенаце з мэтай пераканаць паплечнікаў па партыі прагаласаваць за спыненне фінансавання праграмы ўсеагульнага медычнага страхавання.